Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Алсу Кырмаш бүген безнең тапшыруда. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов исеменнән Акмәчеттәге Кырым татар театрына автобус бүләк ителде. Төркиядә татарлар һәм башкортлар тарихына багышланган "Без Иделдән, Уралдан" исемле яңа китап чыкты. Азатлык архивыннан Шираттагы тапшыру булачак. Булар барысы да Азатлыкта.
Әзірәк қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз шулай яшәр біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында яшау үші 1 миллионын артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшілікқа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Акмәчеттәге Кырым татар театрына яңа автобус бүләк ителде. Автобусны театрга Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов исеменнән Татарстанның Кырымдагы даими вәкиле Илмир Тимергалиев тапшырды. Бер яңа зур Hyundai автобусын театрга тапшырганда Татарстанның вәкиле Илмир Тимергалиев инде Кырым татар артистлары һәммә уңайлыклары булган автобуста гастрольләргә бара алалар диде. Шулай ук театр өчен компьютерлар, башка техник җиһазлар да бүләк ителде. Безнең әлбәттә автобусыбыз бар иде. Без Кырымның төрле регионнарына гастрольләргә барабыз, ләкин мондый заманча автобусыбыз әле юк иде, дип Кырым татар театр артистлары Татарстан президентына рәхмәтләрен белдерде. Театрга ярдәм итү мәсьәләсен август ахырында Казанга ясаган сәфәре вакытында Кырым дәүләт шурасының вице-спикеры Рәмзи Ильясов күтәргән иде. Шулай ук бу очрашуда Кырым дәүләт шурасының утырышлар залын заманча техник яктан җиһазландыру хакында да сүз барган. Билгеле булганча, Русия кулына күчкәннән соң Татарстан Бакчасарай районына куратор итеп билгеләнгән иде. Бакчасарай Татарстанның тагын бер районы кебек кабул ителә дигән сүзләрдә юк түгел. Татарстан премьеры һәм Бакчасарай район администрация арасында турыдан-туры электрон элемтәдә урнаштырылды. Апрель ахырларында Татарстанның урман хуҗалыгы министрлыгы Бакчасарайга 2000 шыршы тополь агачлары китереп, парк булачак урынга утыртып китте. Хан сарайы тарихи-мәдәни тыюлыгы хезмәткәрләренең эш хакларын түләү өчен Казан акча бирде, чөнки тыюлыкның 4 миллион гривняга якын акчалары билгеле сәбәпләрдән Украинада калды. Тыюлыкның электр сигнализация белән бәйле мәсьәләләрен шишергә ярдәм иттеләр. Район идарәсе, район шурасы эшен яхшырту өчен машиналар аердылар. Су мәсьәләсе булган урыннарда проект документлар әзерләнде. Куйылар булачак. Районның газлаштырып бетерү мәсьәләсендә йөрәнәләр коядыр юлларны да төзекләндерәчәкләр. Бу эшләрне Бакчасарайда Татарстан финансларга җыена. Әйне Акмәчеттәге Кырым татар театрына автобус бирү бу мөһим мәдәни үшәккә махсус ярдәм итү гамәле булса кирәк. Июнь аенда Татарстан президенты Кырым татар телендә нәшер ителүче Йылдыз әдәби нәфи журналына да матди ярдәм күрсәткән иде. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук анда Татарстан белән Кырым арасында соңгы елда булган тыгыз хезмәттәшлек һәм якын мөнәсәбәтләр турында да мәгълүмат күп. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Анкарада узган атнада "Без Иделдән, Уралдан" исемле татар башкорт тарихына багышланган яңа китап дөнья күрде. Аның авторы, язучы, тикшеренүче Роза Корбан китапка төрле елларда үзенең Төркия мәгълүмат чараларында чыккан мәкаләләрен туплаган. Танылган татар һәм башкортларның язмышы аша борынгы тарих сурәтләнгән. Китабы турында Роза ханымның үзе белән сөйләштек.
Мәкаләләр җыентыгы, монда инде тарих та бар, татар әдәбияты да бар. Татар тормышы да бар, бүтән нәрсә бар. Нәшрият чыгарды инде. Бу нәшрият Билге культур санат дигән нәшрият Истанбулда үзе. Булар бер проект башлатканнар. Төрки дөнья белән бәйле. İdil Uraldan başladılar proyektini. Birinci bulup da benim kitabım çıktı. Benim kitaptan sonra da başka kitaplar çıkacak. Ben de eskiden Türkiye'de yaşayan tarihçilerimiz, aydınlarımız da var bitindi. Onların kitaplarında şıkarabız diyelerinde. Tabalgan nilerin mesela Abdullah Battal Taymaz'ın Kozan Türkleri diyen Türkleri deyip tercüme etkenler onu. 92. yılda basılıp çıkan Karkalca Tatarstan'da Türkçeden. Bunlar indi Türkçesini yanadan basabız diyeler. Bunun indi başlangıçın min başladım. Benim kitapla başlanıp gitti bu proyekt. Ondan sonra devam edip gidecek indi bu. Gidecekte yana bir kitaplar da yazırga uylayayım. Bu başlangıç buldu indi.
Onların zakazı da var mı indidir? Yeyse uzigiz nerse tiliysiz şunu bastıralasız mı bu seriyede?
Onlar kubrek tarih bilen bəylin. Tarih, edebiyat, türlü nerseler var. Uzlarının nileri tilekleri de var. Qoysi bir onlar etken nerseler de var. Degen şekil nişe türlüsü indi. Türlüsünden var bunlar da.
Rozi hanım bu qoysi daire okuşular için? Galimler için mi? Qadire kişi de olup okuyalamalarına sizden şey?
Bu kin kulem. Yani Türk, Türkiye dünya bile kızıksın. Bu Türkiye'de bitindi bilesiz. Türlü halk var Türkiye dünyadan. Türkiye dünya bile kızıksıngan. Birek de üniversitede Türkologi bölümleri var. Olar olup okusa da bula. Gadikş olup okusa da bula. Benim yazılarım kubrek edebi. Edebiyerek bulgandığı için cingil okula dibeyteler indi okuan kişiler. Onun için kin kulemli okuşa nedirge bulayındı bunu.
Nişe dene bulup çıktı?
1000 tane çıktı. Bütün önilerde sot şiirlerinde var. İnternetten de satalar indi. Her şiirden satıp alırken mümkün. Bütün zor kitapçılarda da var dediler. Ondan sonra eğer neyseler internet bilen, internet üstünden zakaz verip ondan da alırken bulayken. Hatta min uzman da internetten kuranda Germaniye'ye de koyganlar koysu bir nelerge, saytlarga.
Rozi hanım, mene şu kitapta bitinde nişe bir kub makale, şıgışlarga zorun algan. İn kumuligiz birip yazgan bir iki eybiriniz var mı şunda iste kolgan?
Onların barısı da benim işim kadirli kitap turunda şuna itip kitesim kile biz İdil'den Ural'dan deyip kitabının ismin koyganda da bir kub uylandım. Min nasıl deyip koyarga iken kitabının ismin deyip. Bunda kitabını iki bölümge ayırdım. İdil ham Ural deyip iki bölümden tura kitap. Birincisinde İdil bilen beyle yazmalarım çıktı bunda. İkincisinde de Ural bilen beyle. İn birinci kitabının birinci nesi makalesi kitaptağı İdil Volga mı deyip. Bu bir şeyde de basılmağın hali bu makale birinci bulup bunda kitapta çıktı. Türkiye'de İdil'ni Volga deyip eyteler. Bu Rusların tesiri mi yoksa Avrupa'nın tesiri mi? Avrupa'nın tesiri desek indi Avrupalı galimler de İdil'ni etil, İdil başka türlü nilerde bütün niter gül de Türkiye'de Volga diyeler. Bu gadetke kirip gitken bir nerse. Hatta bir profesör var İstanbul'da Emine Gürsoy Naskali İdil'ni 7 il digen sözden kilip çıkar diye. İdil digen sözünün kilip çıkışı idi zor yıl yılgadan zor yılga mağınasın bir atırgan bir söz. Onu koyan uylap çıkarganlar, nişik uylap çıkarganlar onu da bilmem. Bütünlüğü başka yolguş mağlumatlar bu yolguşlukunu düzeltu için yazdım bu makaleni. Onun için neyimnin kitabımın birinci makalası itip onu koydum. Türkiye için büyük mühim çünkü kubkına profesör diyen kişilerimiz de Volga, Volga, Volga deyip yazalar. O zaman da jurnallarda çıktı. Hatta min internetten e-mail da jiberdim onlara. Nige Volga deyip yazası bu sözünü? Çünkü İdil iskiden kilgen Türkiye bir söz. Mahmut Kaşgarlı'nın sözlüğünde de var İdil. Bütün şehirde var. Hatta Avrupalı gizüşler var bir seyahatçiler. Onların eserlerinde de var. Bu büyük көп тикшерилген бер нәрсә безнең Татарстанда бигрәк тә татар анамастигының әтисе дип әйтәдендә мәрхәиз үз саттар башлаткан бушны ул бик күп тикшерүләр алып барган шулай ук аның укучыларыннан берсе Фирдауса Пагарипова хәзер Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият институтында эшли аның да бик күп тикшерүләре бар бу турыда Bunların bütünüsünü birleştirip, bu fikirlerimi de yazıp, Türkiye'de hallerini de yazıp, barısında bir ne bir makale gelip çıktım.
Oğul, anın Volga ikenin düşün almadığınızı, neyime koyan gelip çıkanın?
Volga sonundan rağ ortağa çıkan, Ruslarının en kim taralgan neyindi, mağınası Volga degen sözden gelip çıkan deyip eyteler.
Türkiye'de ne için Volga kirip gitkenin, ansın bile almadın?
Ansın ne de almadım, eyten de Rus tesiri mi? Rus'tan korku mu? Yeki başka bir nerse var mı? Uzun Rusça bilem deyip kursatır getirelim mi? Anlayamadım benim nerseykenin. Bütün ensiklopedilerde Volga deyip yazılan İdil degen sözünü tabu kıyın ensiklopedilerde. Bunda Türkiye'de ул Идел Урал бүлгәсендәге төрекләрне таныту максатын ташый бу китап. Аннан соң рус сулмалтында изелгән Идел Урал төрекләренең исьяннары, мәсәлән, Батырша исьяны бар монда. Төрек берлеге фикернең уртага чыгарган кеше Батырша беренче буларак. Ул үзенең мөрәҗәгатендә, халыкка язган мөрәҗәгатендә берләшегез, казаклар, кыргызлар дип яза бит инде, әйме? Аннан соң төрек берлеге фикерен былай гомумән алганда 19-нчы гасырда, 19-нчы гасыр ахырларында чыккан фикер дип әйтәләр бит бу. 1755 елда язылган бер нәрсә, 18-нчы гасырның урталарында. Аннан соң китапта шулай ук татарларның беренче энциклопедия язучысы дип әйтәбез, энциклопедист дип әйтергә була, Каюм Насыри. Төрек татар аномастигының әтисе Гүмәр абый Саттаров. Шулай ук фәлсәфи шигырьләре белән үзенең татар әдәбиятына башкача бер бакыш казандырган Дәртмәнд. Дәртмәнд турында ике мәкалә бар хәтта, берсе үлем, берсе туу мөнәсәбәте белән язылган. Шулай ук Әмирхан Еники. Башкорт төрекләренә килгәндә инде монда Зәки Вәлиди туган, татарлар белән башкортлар бит инде бер-берләреннән аерылмый торган кардәш халыклар дип карыйм мин буларга. Кайбер кешеләр душман дип тә күрсәтәләр, анда төрле сүзләр әйтә торган булганнар. Мәсәлән, Зәки Вәлиди туганның татарлар белән дәвамлы дус булганлыгын, Зәки Вәлиди туган һәм татар әдәбияты дигән бер мәкаләдә җидем мин, аны яздым. Тукай белән дус булган, Дәртмәнд белән дус булган. Шундый матур ниләр истәлекләре, хатирәләре бар үзенең ниләрендә. Истәлекләрендә аларны яздым. Шулай ук Идел Урал бәйсезлек нисен темасын халыкара платформа күтәреп чыккан Гариф абый Султан. Гариф абый Султан турында бик күләмле мәкалә бар монда. Аны язып чыктым инде. Аннан соң башкортлар турында башкорт исеме каян килеп чыккан, нинди кешеләр булар, аларның гырыф гадәтләре, ниләре, алар турында яздым. Шулай ук башкорт атлары, бик мәшһүр атлар бит инде башкорт атлары бүгенге көндә дә, судан чыккан атлары бар башкортларның. Бу ел 2014 ел ат елы. Бу елның башында гына чыкты бу мәкалә, аларны яздым. Атлар һәм төркиләр дигән мәкалә бу. Искедә элекке еллар, элекке вакытта бит инде беләсең, атлар Түрікнің қонаты деген Махмуд Қашқарлы өзінің диварлығат түркінде. Отлар мүхим түрікләр үшін мүхим болған бетінді. Шулай ұқ 1921-22 елдағы Иділ бойындағы ашлық. Мұны бігеректі Ғалимжан Ибрахимовның әдәмлер деген китабында оқыдық бетінді. Ол Ғалимжан Ибрахимов өзі де яшаған ашлықны, оның үшін Куркыныч, укырга да куркыныч, йөрәге авырганнар укымасын дигәннәр бит инде бу китапны. Батырша бар, шулай ук тарихи романнар бар, татар әдәбиятында тарихи романнар. Татар әдәбиятында Фидакәр татар хатыны дигән язмам бар. Монда инде Гаяз Хакый белән Мәхмүд Халәвинең әсәрләрен, булганчы кыйллар мөхаҗирләр һәм Гаяз Хакыйның остаз бикәсен чагыштырып, ике хатынны үрнәк күрсәтеп аларны яздым. Шулай ук татар тарихында булган Сөембикә, ул уйгырларның назы гөмнәре бар, алар турында яздым инде, хатыннарның фидакарлыгы турында. Әхмәт Тимер бар. Башка, икенче бөтен дөнья сугышы һәм Казан татарлар, яни аларның ниләр эшләгән икенче дөнья сугышы вакытында әсир төшкән татарлар, журналлар чыгарганнар, гәзитәләр чыгарганнар, бер журналга ни тикшердем мин, Гариф абый җибәреп биргәйде, рәхмәт язды Гариф абый Султан. Ул журналдан ниләр, өзекләр алып язып, рәсемнәрен дә куеп, шундый итеп бастырган идем моны. Бу Гүмәр абый Саттаровны әйтеп китәсем килә, аның 80 яшь мөнәсәбәте белән яздым мин моны. Гүмәр абый минем әнием ягыннан туган, моны да әйтеп үтим әле бер авылдан без. Шулай ук инде иң мөһиме монда Каюм Насыри дип әйтәбез инде. Каюм Насыри турында язганым Татарстанда барысы 43 район бар бит инде, әйме? Һәр районның үзенә хас үзенчәлекләре бар. Мәсәлән, Казанда гәзитәчләр күп туган, Арча районында язучылар күп, мәсәлән, безнең Яшел Үзән районында тел белгечләре күп икән. Аны нидем? Каюм Насыри, Гүмәр Саттаров, Резидә Кадырова. Аннары Каюм Насыриның үзенең дә абыйсының кызы да тел өлкәсендә эшләгән. Менә боларның барысында яздым инде.
Роза ханым, болар сезнең күпчелеге инде чыктымы кайдадыр аерым урыннарда, яисә яңалары да күпме?
Газеталәрдә басылып чыкты, интернет сәхифәләрендә яңасы.
Төркиядә чыктымы?
Төркиядә чыкты, Төркиядә.
Без Иделдән Уралдан исемле татар һәм башкорт тарихына багышланган китап авторы Роза Корбан белән әңгәмәне тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укырсыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивыннан чираттагы тапшыруны тәкъдим итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Елның октябрендә Мәскәүдә Дубровкадагы театр үзәгендә Мавсар Барай җитәкчелегендәге коралланган төркем 800 кешене тутык итеп ала. Фаҗига тәмамланганнан соң 800-дән 130 кешенең үлүе турында билгеле була. Бу хәл киң дөньяга ул көнне барган спектакль исеме «Норд-Ост» исеме белән билгеле булды. Театр үзәген кулга алып, террорчылар Чечняда сугышны туктату таләбен куйган иде. Сөйләшүләр алып бару өчен залга керткән берничә кеше арасында «Новая газета»ның күзәтүчесе Анна Политковская да булды. Дубровкадагы фаҗигадан зыян күргән кешеләрнең «Норд-Ост» исемле иҗтимагый оешмасы вәкиле Татьяна Карпова Анна Политковскайның гамәлләрен болай итеп искә алды.
Она находилась в Соединенных Штатах Америки, получала какой-то...
Ул Америка Кушма Штатларында иде, Шираттағы бүләген оларға барған иде. Чешен террорчылары арада шейтіп, бик тез арада Анна Политковскайны китерігіз деп талап иттілер. Ул шундық бүтін үшін ташлап келіп жетті. Ул чешен террорчыларын тұтықларға хешуға су, сок китерігі көндерді. Хәм оны Анна ішләді. Біз барыбызда шуна итәбіз, Норд-Остта үлген балаларыбызға шул исәптен минем улыма да әлеккен соңғы Там су, шул Анна китерген су булырга мөмкин.
Та вода, которую принесла Аня.
Ди Норд-Ост оешмасы вәкиле Татьяна Карпова. Хәзергәчә Норд-Ост фаҗигасы корбаннары Дубровкадагы террор гамәле турында бөтен дөреслекне дә белмибез дип әйтә. Алар хакимиятләрне бу эшкә салкын карауда гаепли. Дубровкадагы фаҗигалы хәл турында меңләгән журналист яза. Әмма аннан соң элекке тотыклар үзләренең моңзарлары турында сөйләрлек кеше таба алмый. Шулай ук тотыклар арасында булган бер хәбәрче 15 яшьлек улын югалткан Ирина Фадиевага Анна Политковскайга мөрәҗәгать итергә киңәш иткән. Бу эшкә Анна гына алына алачак дигән элекке тотык. Анна Политковская Ирина Фадиева белән шундук сөйләшергә ризалашкан. Ул ананың баласын югалтудан да зуррак кайгы була алмаганын аңлады һәм тормышымны саклап калды ди Ирина Фадеева.
Я поняла, что я буду жить, потому что я должна дождаться, когда выйдет статья.
Мин әле яшәрмен дип уйладым, чөнки мин мәкалә чыккан көнне көттем. Аңарчы минем яшәр өчен сәбәп юк иде. Мин улым Ярослав турында мәкаләне укыдым да, икенче язманың чыкканын көттем. Алдагы мәкаләдә Норд-Ост турында иде. Мин душанбыдан атна кичкә кадәр яшәдем. Мин Анның атнага 2 тапкыр чыкканын белдем. Без газетаның яңа саны чыкканын көтеп яшәдек. Анна Норд-Остта үлгән балаларның Кубысы турында язды. Без барыбызда бер-беребез белән танышып беттек.
Мы все перезнакомились.
Диде театр үзәгендә тотык булган Ирина Фадеева. Норд-Ост иҗтимагый оешмасының вәкиле Татьяна Карпова Аннаны була искә ала.
Вы знаете, это человек, для которого горе другого человека.
Анна кеше хәленә керә ала торган, авыр хәлдән тартып чыгаруны тормышының максаты итеп куйган гаҗәеп шәхес иде. Ул тотыкларның бу фаҗига килеп кагылган гаиләләрнең барысын да диярлек йөреп чыкты. Анна Политковская шифаханәләр белән сөйләшә, ятим балаларны бала йортларына урнаштыру турында килешә, ниндидер спонсорларны таба иде. Анна Политковская безгә барыбызга да бик зур ярдәм күрсәтте.
Спонсорами сводила по То есть она очень-очень большую помощь нам оказывала.
Дубровкадагы фаҗигадан зыян күргән кешеләр Анна Политковскайны үз оешмасына әгъза итеп алган. Аннаның мәкаләсендә булган бер җөмлә бу оешманың шигаренә әйләнгән. Иртәгә без аларга тагын ни эшләргә ирек бирербез дигән сорау куйган булган ул. Норд-Ост оешмасы вәкиле без хукукларыбызны якларга кирәклеген аңладык дип әйтә.
Азатлык радиосы.
Азатлык. Азатлык архивыннан чираттагы тапшыруну тәкъдим итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Самарадагы бердәмлек, сәлам, азан гәҗитәләрен алсак, вакыт-вакыт усал мәкаләләр тик азанда гына күренеп китә. Узган гасыр ахырында шундый язмаларның берсе «Нигә иконалар йылы» исемле иде. Быел гәҗитәнең мөхәррире Шамил Галимов 10 еллык саннарны җыеп архивка тапшырырга ниятләнгән. Барчасында җыйган, тапкан, ә менә бер саны юк. Бүген Азатлык радиосы дулкынында сүзебез нәк шул турыда. Рус колагын чәнчерлек нәрсә булгансың бу санда? Галимов сөйли.
Бу бик кызыклы гына хәл булды. Менә бу арада без булган архивларыбызны актарып, газеталарның 4 җыелмасы ясамакчы булып эшкә кириштек. Шушы 10 ел, 11 ел ичендә чыккан газеталарны барысында актарып, аларны русча әйтмешле подшивкаларга бүлеп, 4 подшивка ясап инде үзебезгә истәлек өчен, анасын тагын бер данә өлкә китапханәсенә, өлкә архивына һәм үзебезгә калдырырга булдык. Шушы эшне эшләгәндә бер хайран хәлгә тап булдык без. 1999 елның 22 санында без хәзер инде хәтерләмим, бер нинди бер газетадан «Почему иконы плачут» дигән материал күчереп бастырган идек. Ышанасызмы, юкмы? Менә шул газетабызның бер экземплярын да таба алмадык без. Безнең ул да редакция запасларында да юк икән. Аннан соң менә мин шушы санны эзләп өлкә китапханәсенә дә бардым. Анда матбугатта чыккан һәрбер саныбыз мәҗбүри данә булып андагы газеталар залына барып тора. Барлык бүтән саннар бар, ә менә нәкъ шул юк. Шулай ук безнең күптән инде газетаның дуслары булучы укучыларыбызга да мөрәҗәгать иттек. Алар күп еллар буена безнең газеталарны җыеп бабаралар. Безгә кирәккән вакытта үзебезгә кирәк саннарны да биргәләгәннәре булганы бар. Тагын бер кызыклы нәрсә, хәтта ул кешеләрдә дә менә шул инде теге вакытта хуҗаларга һәм кайбер органнарга ышанмаган материаллы булган саныбыз аларга да юк.
Димәк инде кемдер үзәк почтада сортировка белән шөгыльләнә, җибәргән вакытта кайсы санны кая җибәргән, менә без бит инде күп матбугат алдырганлык белән һәрбер санын исәпкә алып бармыйбыз.
Алай уйлар идең, ләкин бу газета бит инде баштан безнең укучыларга да, үзебезнең редакциягә да килеп җиткән иде. Ниндидер тәсирләр һәм дәхәсләр уяткан иде инде, моның турында күп сүз дә булды. Һәм аны җитәкчеләр төрле органнарда укып, канәгатьсезлек дә белдерделәр. Шул газета югалды анардан соң, чыкканнан соң, таралганнан соң. Менә шунысы иң кызыклы һәм иң сәйре.
Кызыклысы бит әле ул вакытта сез Җәмигъ мәчеде бинасында эшләдегез. Димәк, сез эштән киткәч, сезнең кабинетка кемдер кире булсаннарны җыеп чыккан була?
Мөмкин, мөмкин. Андый вариантны да күз алырга була.
Шамил әфәнде, сез менә әйттегез, газетаны өлкә китапханәсендә башка даими алдыра торган оешмалар дип. Ләкин бит әле өлкә китапханәсеннән дә зуррак Павловская инспекция дигән оешма бар. Анда инде өлкәдә чыккан барлык матбугатта саклана. Анда мөрәҗәгать иткән иттегезме соң?
Шушы сан чыккан елда Павловская инспекция дивинде ул атала массы күләм чаралар буенча законнарны күзәтеп торучы оешма шушы ук матбугат йортында урнашкан иде. Һәм һәрбер чыккан газетаны кычак-кычак газета цехыннан шушы оешмага күтәреп менә иделәр. Әлбәттә инде, менә шушы сан анда булмыйча булдыра алмый иде. Ләкин ни кызганыч, ни аяныч ул анда да юк. Эшсез югалды ул газетабыз.
Димәк, азанны контрольдә яхшы тоталар.
Тоталар, тоталар. Тотулар инде бер яктан, әлбәттә ул яхшы ба. Әгәр газетаны кемдә укымаса, кемдә ул борчылу тудырмаса, нинди дә бәбәхәсләргә китермәсә, синең эшеңә 2 тиен бәя булыр иде.
Бу бит әле мәкаләдә гадигенә сыман, бер инде дәүләтчелеккә каршы түгел, эчке органнарга каршы түгел. Шулай килеп чыкмыймысың, безнең чиркәү әхирләре КГБ беклегендә утыралар, контрольдә тотып матбугатны.
Булса сравнение инде КГБ хезмәткәрләренә бирегә кирәк. Без инде монда төрле фаразлар гына тезә алабыз.
Азатлык радиосы дулкынында Самарда чыга торган Азан газетасының мөхәррире Шамил Галимов белән әңгәмә ишеттегез. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.